Pobeda Confectionery ir viens no vadošajiem šokolādes produktu ražotājiem Krievijā. Kompānija dibināta 2000. Gadā un eksportē savu produkciju trifeles, šokolādes, konfektes un tāfelītes uz 20 valstīm. Lai apgūtu plašākus tirgus un gūtu peļņu, meklētas iespējas izveidot ražotni Baltijas valstīs. Ventspilī nepilna gada laikā īstenots ambiciozs projekts uzstādot pašlaik modernākās pieejamās iekārtas pasaulē, kas paredzēts šokolādes ražošanai. To vairāk kārt uzsver arī uzņēmuma īpašniece Olga Muravjova, kur sadarbībā ar speciālistiem pati izstrādā рецептес.
Будет дольше срок хранения, потому что я уже рассказывала о машине, которая выращивает кристаллы.
Ventspilī saražotajai produkcijai būs ilgāks realizācijas termiņš un citas priekšrocības. Jaunā iekārta šokolādes masā audzēs kristālus. Tā šobrīd ir pati modernākā iekārta, kas tika prezentēta pagājušā gada izstādē. Mēs to nopirkām un uzstādījām Ventspilī. Nekur citur fabrikās tādu vēl nav. Mums ir speciāla iekārta, kas mēra, kādus kristālus esam izaudzējuši. Mēs redzam, ka šī šokolāde kusīs mutē, tā būs mīksta vai cieta. Piemēram, Ķīnā bieži prasa, lai šokolāde lēnāk kustu, jo tur ir karsts.
Šokolāde medļiņi tāja, patamu, šo unīk žārka.
Ar interesi jaunās fabrikas ražošanas procesu vēroja arī šokolādes ražotāji no Pūres. Pūres šokolādes padomes loceklis Pēters Žimants sarunas laikā uzsver faktu, ka Pūres šokolādes fabrika šobrīd ir lielākais latviešiem piedarošais uzņēmums, bet ražošanas apjoma ziņā ir otrs aiz Laimes. Viņa prāt, Krievijas investoru ienākšana Latvijā nav jāuztver kā konkurence pašmāju ražotājiem.
Īstenībā esam arī viņiem parādījuši savu ražotni, tā kā uztveram, ka ne kā konkurents, bet kā sadarbības partners un iespējamos partners. Zinu, ka viņiem ir labas iekārtas, tā kā redzēsim, kādu produktu nāks ārā, un es domāju, tas tikai palīdz stimulēt Latvijas ekonomiku, jo galvenais noiet tirgus noteikti viņiem būs eksports, tā kā apsveicam ir jaunu ražotņu ražošanās, da jebkādu Latvijā.
Līdz šim jaunās fabrikas projektā ieguldīti 7 miljoni eiro no tiem 2,5 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums, ko izdevies piesaistīt sadarbojoties ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Investori no Krievijas telpas šokolādes fabrikai nomā no Ventspils brīvostas pārvaldes, skaidro Ventspils brīvostas pārvaldnieku vietnieks Igors Udodovs. Piebilstot, ka Ventspilī ir vairākas teritorijas, kur tiek attīstīta rūpniecības nozare.
Uzņēmums vērsās pie mums ar lūgumu iznomāt šīs telpas, kuras tobrīd bija tukšas un viņas nedaudz pielāgojot. Faktiski tika izveidota šāda moderna ražotne, kur uzņēmums ieguldīja ievērojami vairāk nekā ostas pārvalde telpu pielāgošanā. Šobrīd šeit ir gandrīz 5000 kvadrātmetru, kurās ir izvietota pirmā attīstības kārta, pēc uzņēmuma vārdiem pietiek arī otrai attīstības kārtai, un pēc tam būs jāsāk domāt, vai nav nepieciešams papildus telpas. Ja?
Latvijas veikalos šokolādes jau parādījušās pagājušā gada nogalē. Populārākā ir klasiskā melnā šokolāde, kā arī šokolāde bez cukura ar stēviju, kas ir dabisks saldinātāja aizstājējs un ievērojams saldāks par cukuru, skaidro uzņēmuma īpašniece. Olga Muravjova aicina arī nemūst no uzņēmuma nosaukuma Pobeda, kas pārtulkojot latviešu valodā nozīmē uzvara.
Naša fabrika, она должна побеждать, но это не победа.
Mūsu fabrikai ir jāuzvar, bet tā nav uzvara karā, tā ir mūsu zīmola ideja, garšas uzvara. Mēs gribam uzvarēt garšas tirgu, lai cilvēki varētu baudīt konfekts un šokolādu, lai tā būtu ne tikai garšīga, bet arī veselīga un droša.
Nu, palīdzni i bezapasni.
Ventspilī vienas dienaktas laikā paredzēts saražot aptuveni 30 tonnas šokolādes, bet gada laikā tās būs jau 10 tūkstoši tonnas. Strādājot ar pilnu jaudu, uzņēmums plāno nodarbināt 80 cilvēkus. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.